No šodienas 2. janvāra ir izmaiņas maršrutā Juglas iepniekā, kur vēl vakardien kursēja 40. autobus, taču no šodienas kursēja 4. trolejbusa maršruts. Izmaiņas ir tādas, ka šis trolejbus brauc arī caur Mūksalas apli tādajādi, arī palielinot cilvēkiem pārsešanās iespējas un arī nogošanas iespējas, kā arī tad ieviešot šīs izmaiņas, ir palielināts nedaudz reizes skaits darbadienām un pilots arī reizes klāt brīvdienās. Un, protams, ka mēs arī sekosim līdzi pasažieru piepildījumam un nepieciešamības gadījumā lemsim par iespējamo reisu palielināšanu, bet tajā pašā laikā tieši tāpatās, kā kursē arī garais autobus, tā arī šajā maršrutā kursēs garais trolejbus. Sekosim līdzi un skatīsimies, kā būs.